makinig sa SBS Filipino.
Sa ibang balita, sinabi ng leader ng labor na si Bill Shorten na bukas ito sa plano ng gobyernong Turnbull para sa isang pamamaraan na bayaran ang nagdaang biktima ng mga iskandalong pinansyal. Ngunit tinutulak pa rin ng leader ng oposisyon ang isang royal commission sa mga sektor ng bangko. Ang sektor ay nakita sa parlamento ngayong linggo kasama ang Nationals Senator Barry O'Sullivan na nagmungkahi ng legislasyon na magtayo ng komisyon ng pagtatanong o Commission of Inquiry. Narito ang ulat ni Sonja Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng Labor maaaring posible ang pagtatayo ng isang Commission of Inquiry para kay National Senator Barry O'Sullivan. Sinabi ng leader ng oposisyon na si Bill Shorten, sa matagal na panahon, ang mga maliit na negosyo, magsasaka at mamimili ay nagdusa mula sa mga skandalo sa kamay ng apat na malaking bangko. Sinabi ni Shorten sa ABC, panahon na upang itigil ni Malcolm Turnbull at Scott Morrison ang pagtatakip sa mga bangko.
I don't know why they're so keen to run a protection racket for the banks. Now, a compensation process is one which we will look at constructively, but that's no guarantee of stopping the problems in the future. If you want to stop the problems in the future, you've got to understand and stop the misconduct in the past, and a royal commission has the powers to be able to look behind the corporate veil to make sure that we can genuinely reform the banking sector in this country.
Sinabi naman ng Labor Front Bencher na si Andrew Lay sa Sky News, mayroong malakas na ekonomiya sa likod ng isang Banking Royal Commission.
Our banks go overseas collectively each year and borrow something in the order of $500 billion. They get that at extremely low rates as a result of the international money markets regarding our banks as being strong. But if you have this series of scandals chipping away at the public support for Australian banks, then ultimately that could affect overseas funding costs and could affect our bank's ability to deliver services to Australian customers.
Ayon naman sa senador ng West Australian Liberal na si Linda Reynolds, naintindihan niya na ang pamamahala ng mga bangko ay isang nakakabahalang bagay. Ngunit sinabi niya ang isang royal commission ay hindi sagot. Sinabi ni Senator Reynolds sa Sky News, gumawa na ng matatag na aksyon ng gobyerno kabilang ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga tagapamahala at ang pagpapakilala ng mga parusa para sa ehekutibo ng bangko.
I'm not yet convinced of the need for a royal commission because I think there are other avenues to look at how to improve the banking system for consumers. But again, I'll listen to the debate this week, but at the moment I don't think that there is sufficient justification.
Hindi naman binigyang halaga ni Cabinet Minister Simon Birmingham ang epekto sa gobyerno kung mananalo ang panukalang O'Sullivan sa suportang parlamento. Dagdag niya, hindi ito nakakasira ngunit sinabi niya na sa Sky News, may mga praktikal na pananagutan na nakakabit sa pagtatanong.
An inquiry, as I say, costs a lot of money, generates a lot of talk, great for the lawyers. What we've done is deliver action in those areas.
Hindi naman tutulong sa pangangasiwa ang Greens kung hindi pa ito mapag-uusapan muna sa kwarto ng partido, ngunit mukhang hindi magkakaroon ng oportunidad si Senator O'Sullivan na mapakilala ang panukala ngayong linggo maliban kung matatapos na ang debate sa panukalang same-sex marriage sa Miyerkules ng gabi.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.